นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธติ
ธัมโมสกัจจังโสสะโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญา
ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุคือการบำเพ็ญกุศลวิสาขบูชาการแสดงนั้นจึงมุ่งหมายที่จะขยายใจความของวิสาขบูชาและสิ่งอื่นๆที่เนื่องกันอยู่กับวิสาขบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานธรรมเทศนาอนุวัตแก่กาลสมัยเช่นนี้มีมาทุกปีบัดนี้ก็มาถึงกับอีกเป็นธรรมเทศนาที่เนื่องด้วยเหตุการสำคัญสามประการนั้นคือการประสูติการตรัสรู้และปรินิพพานดังที่กล่าวแล้วในเหตุการณ์ทั้งสามนี้มีใจความสำคัญอยู่ที่การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถ้าการประสูติแห่งพระองค์ไม่ได้ประสูติเพื่อการบรรตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วการประสูตินั้นก็ไม่มีความหมายใน คำว่าปรินิพพานนั้นมีขึ้นมาได้ก็ เพราะการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองดังนั้นขอสังเกตดูให้ดีว่าในสามอย่างนั้นมีความสำคัญอย่างที่สองที่อยู่ตรงกลางคือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองนี่เป็นการที่เห็นความสำคัญแก่การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อกล่าวกันตามโหหานธรรมดาสามัญแต่ถ้าจะกล่าวกันในลักษณะพิเศษโดยโหหานพิเศษแล้วก็อาจจะกล่าวได้เลยว่าทั้งสามอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันคือการประสูติถือว่าเป็นการอุบัติขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องมีในขณะที่ตรัสรู้นั่นเองคือมีความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มที่ที่ตรงนั้นนิโรธการเกิดแห่งพระพุทธเจ้าก็มีที่ตรงนั้น ในการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำให้กิเลสสิ้นไปทำการตรัสรู้ปรากฏขึ้นนั้นมันก็เป็นการปรินิพพานของกิเลสเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ถึงที่สุดทำให้กิเลสสิ้นไปโดยไม่มีส่วนเหลือข้อที่กิเลสสิ้นไปไม่มีส่วนเหลือ มีเวทนาอันเย็นสนิทไม่ร้าวร้อนอีกต่อไปนี้โดยพระบาลีก็เรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุคือการนิพพานอันไม่มีส่วนเหลือระดับเย็นสนิทถึงที่สุดถ้ามองกันดูถ้ามองดูกันในโดยนัยนี้ทั้งสามสิ่งนี้ก็กลายเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็มีความสำคัญมีความหมายสำคัญก็อยู่ที่การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังนั้นจะมองกันในแง่ไหนคือในลักษณะที่ตื้นหรือลึกก็ตามใจความสำคัญก็อยู่ที่การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่โลกหรือสัตว์ทั้งปวงสำหรับพระองค์เองนั้นก็ไม่มีความสำคัญอะไรเพราะว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่จะช่วยโลกมากกว่าถ้าไม่ประสงค์จะช่วยโลกก็ไม่ต้องขนขวายจนถึงกับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือขนขวายเพียงให้กิเลสสิ้นไปอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายก็พอแล้วความเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีความหมายสำคัญอยู่ที่การที่จะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ให้พวกเราคือสัตว์โลกได้รับประโยชน์จากข้อนี้โดยตรงจึงได้ระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและได้ชักชวนกันมากระทำพิธีวิสาขบูชาอาตมาก็ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ ที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์เนื่องจากการประกอบพิธีวิสาขบูชานี้ ประโยชน์ที่กล่าวนั้นก็มีอยู่หลายอย่างต่างๆกัน ส่วนใหญ่ก็มักจะมุ่งหมายประโยชน์ในการรู้การเข้าใจเห็นแจ้งในธรรมนั่นยิ่งขึ้นไปแล้วก็เกี่ยวกับพระพุทธองค์ด้วยโดยเฉพาะในวันนี้จึงมุ่งหมายจะให้เข้าใจคำว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้ากล่าวอย่างธรรมดาสามัญก็พูดได้ว่าจะบอกให้ทราบว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นอย่างไรและความเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องมาถึงพวกเราทั้งหลายเหล่านี้หรือหาไม่ถ้าเกี่ยวข้องจะเกี่ยวกันอย่างไรเขาให้ตั้งใจฟังสักหน่อย บางทีจะรู้สึกขึ้นมาได้เองว่าพวกเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวกันคือพยายามที่จะทำให้เกิดโพธิญาณทำนองนั้นตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะพึงสังเกตก็คือคำสำคัญคำหนึ่งได้แก่คำว่าโพธิ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการตรัสรู้ของพระองค์โดยบทพระบาลีว่าอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธอภิสัมพุทโธรู้พร้อมเฉพาะสัมมาสัมโพธิงซึ่งสัมมาสัมโพธิ คือโพธิโดยครบถ้วนและโดยชอบอนุตตรนั่นคือไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้หรือไม่มีโพธิใดยิ่งไปกว่าโพธิที่ได้ตรัสรู้ในลักษณะที่สมบูรณ์แล้วคำว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธินี่แหละเป็นคำสำคัญที่เราจะต้องวินิจฉัยกันดูให้เป็นที่เข้าใจทำไมพระองค์จะต้องตรัสถึงพระองค์เองว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัมโพธิโดยชอบอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าทำไมไม่ตรัสแต่เพียงว่าโพธิเฉยคือตรัสแต่เพียงว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งโพธิ นี่ใจความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าโพธิเฉยนั้นไม่ใช่สิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญที่สุดซึ่งสัตว์ทั้งหลายก็มีอยู่โดยธรรมชาติหรือโดยสัญชาติเมื่อพูดอย่างนี้บางคนจะรู้สึกสะดุ้งหรือแปลกประหลาดถึงกับว่าทำไมจึงพูดในลักษณะที่มันเหมือนกับว่าดูถูกดูหมิ่นอย่างนี้แต่ที่จริงนั้นไม่ได้เป็นการพูดดูถูกดูหมิ่นสิ่งที่เรียกว่าโพธิอยากจะบอกให้ทราบว่าโพธิเฉยๆนั่นมันเป็นเหมือนกับว่าธาตุธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นมโนธาตุวิญญาณธาตุ เป็นต้นโพธิที่เป็นเพียงธาตุมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปมันจึงยังไม่มีความสำคัญอะไรไอ้โพธินี้ต้องถูกกระทำให้กลายเป็นสัมโพธิขึ้นมาก่อนและยิ่งไปกว่านั้นอีกจะต้องถูกกระทำให้เป็นสัมมาสัมโพธิขึ้นไปชั้นหนึ่งและยิ่งไปกว่านั้นอีกก็จะต้องถูกกระทำให้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิขึ้นมาชั้นหนึ่งจึงจะถึงขั้นสุดท้ายเพียงจะเป็นโพธิเฉยๆนี่ยังใช้ไม่ได้ยังไหว้ใจไม่ได้ก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้เท่านั้นเองเป็นมโนธาตุวิญญาณธาตุเป็นแต่เพียงธาตุรู้ไม่รับประกันได้ว่าจะรู้ถูกเสมอไปคือมันรวมทั้งรู้ถูกและรู้ผิดนั่นก็เรียกว่าธาตุรู้ ผู้ที่เคยศึกษาและเข้าใจคำว่ามโนธาตุมาแต่ก่อนแล้วย่อมเข้าใจได้คือคำว่ามโนธาตุเนี่ยมันเป็นเพียงธาตุรู้รู้ผิดก็เรียกว่ามโนธาตุรู้ถูกก็เรียกว่ามโนธาตุมันเป็นธาตุสำหรับทำหน้าที่รู้อย่างนี้คือโพธิตามธรรมดาคือวิญญาณธาตุก็มีหน้าที่ที่จะรู้เท่าที่จะจำเป็นจะใช้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเลยไปถึงใจเมื่อไปถึงใจเนี่ยก็จะพัฒนากันต่อไปจึงให้รู้สิ่งที่เป็นตัวธรรมะ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องพูดกันให้ชัดเจนก็คือสิ่งที่เรียกว่าโพธิเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมีหน้าที่รู้ รู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้ เราจึงต้องทำการปรับปรุงหรือพัฒนาหรือทำให้เจริญเต็มที่ให้มันกลายเป็นสัมโพธิก่อนและเป็นสัมมาสัมโพธิขึ้นมาเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิขึ้นมาตามอย่างพระพุทธเจ้าแต่เราคงทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นและเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำถึงขนาดนั้นเดี๋ยวก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเอาแต่เพียงว่าเป็นสัมโพธิก็พอแล้วคนทั่วๆไปทุกคนทำภาวนาจะทำให้เจริญยิ่งขึ้นซึ่งโพธินั้นจนกลายเป็นสัมโพธิ ในวันนี้เป็นวันที่เป็นที่ระลึกแก่การบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่จริงคำว่าญาณนี่เติมเข้ามาในบาลีไม่มีเป็นการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิก็แล้วกันที่เราจึงเอาคำว่าโพธิหรือเรื่องโพธินี่มาพูดให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วจะเลยลงมาถึงประโยชน์อันสูงสุดคือให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโพธิและก็พัฒนาให้โพธินั้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นสัมโพธิก็จะพอแล้วสำหรับเรา หรือมันจะขึ้นไปถึงสัมมาสัมโพธิก็ไม่เสียหายอะไร มีแต่จะยิ่งดีขึ้นไป เอาละเป็นอันว่าจะอธิบายกันถึงคำว่าโพธิเพียงคำเดียวก่อนว่าสิ่งนี้มีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งที่มีชีวิตถ้าว่ากันให้ถูกแล้วก็จะต้องเรียกมันว่าเชื้อแห่งความรู้หรือเชื้อแห่งความเป็นพุทธะนี่เรียกว่าโพธิสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องมีโพธิในระดับนี้ทั้งนั้นฟังดูให้ดีๆว่าในระดับนี้เท่านั้นและทั้งนั้นคือระดับที่เป็นสัญชาตญาณคือรู้อะไรได้รู้ที่ควรจำเป็นจะต้องรู้สิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีธาตุแห่งโพธิประกอบกันอยู่กับชีวิตนั้นมิฉะนั้นมันจะไม่มีความรู้ในการที่จะเอาตัวรอดแม้ที่สุดแต่สัตว์เดรัจฉานก็มีเชื้อแห่งพุทธะหรือโพธินี้ในระดับของสัตว์เดรัจฉานทั้งความรู้จึงเกิดขึ้นแก่สัตว์เดรัจฉานในลักษณะที่มันจะเอาตัวรอดได้ให้รอดชีวิตมาได้ไม่ต้องตายในความรู้นี้เป็นไปได้ในระดับของสัญชาตญาณคือเป็นไปได้เองเป็นไปได้โดยง่ายและถ่ายทอดกันมาจากบิดามารดาได้ท่านเราจึงเห็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็มีความรู้เท่าที่มันควรจะรู้จะกินอาหารอย่างไรเมื่อเจ็บไข้ขึ้นมาจะต้องทำอย่างไรจะต้องรู้สืบพันธุ์จะต้องรู้เลี้ยงลูกกระทั่งรู้ไปจนกว่ามันจะตายตามที่มันควรจะรู้นี่โพธิในระดับสัญชาตญาณเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีและจะประกอบเป็นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตแต่ว่าเพียงระดับนี้มันยังเอาตัวรอดจากกิเลสไม่ได้ยังจะเอาตัวรอดได้ก็เพียงว่าไม่ต้องตายเพียงแต่ว่าไม่ต้องตายเป็นการรอดแต่ทางกาย ที่สัตว์เดรัจฉานต้องการแต่เพียงรอดทางกายก็พอแล้ว ส่วนมนุษย์นั้นรอดกันแต่ทางกายไม่ได้มันไม่เป็นมนุษย์ไม่ต้องรอดจากความชั่วรอดจากความทุกข์ที่สูงขึ้นมาจนถึงระดับของมนุษย์ให้มนุษย์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาให้โพธิธาตุนี่ให้มันสูงขึ้นไปจนสมควรแก่ความเป็นมนุษย์และสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ในระดับสุดท้ายตอนยอดสุดของความเป็นมนุษย์คือความเป็นพระอรหันต์เราจะต้องเอาโพธินั้นมาพัฒนาให้มันเป็นโพธิที่เป็นสัมมาให้จนได้เพราะความรู้ที่เป็นไปเพื่อเอาตัวรอดได้นั้นเป็นบาปเป็นอกุศลก็มีถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วตัวธรรมชาติแท้ๆไม่มีกุศลไม่มีอกุศลมนุษย์บัญญัติไอ้ส่วนที่น่าพอใจว่ากุศลส่วนที่ไม่น่าพอใจว่าอกุศลในหมู่มนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องมีส่วนที่เป็นกุศลตามที่มนุษย์เข้าใจและพอใจนั้นจึงต้องขีดกันในความรู้ประเภทอกุศลนั่นออกไปให้เหลือแต่ส่วนที่มนุษย์เรียกกันว่ากุศลจะยกตัวอย่างสุนัขสักตัวหนึ่งไม่มีธาตุแห่งโพธิติดมาโดยกำเนิดในสันดานของมันมันก็รู้เมื่อมันหิวมันก็ต้องดิ้นรนจะหากินให้ได้การหากินให้ได้เป็นความถูกต้องของโพธิแล้วจะขโมยหรือว่าจะไม่ขโมยก็สุดแท้ถ้าสุนัขได้อาหารมากินมันก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วสำหรับโพธิในระดับนั้นนี่ก็มาถึงคนจะทำอย่างไรมีโพธิเพียงแต่ไปขโมยมากินอย่างนี้มันไม่ได้มันอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้มันต้องมีโพธิที่จะหามากินโดยที่ไม่ต้องขโมยจึงเกิดแยกออกจากกันเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่เรียกว่าธรรมะหรืออธรรมก็ได้เราจึงระวังความรู้ของเราคือโพธินั้นให้เจริญมาโดยถูกทางในระดับของกุศลเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดพ้นเนื้อกุศลนั้นไปทีหนึ่งซึ่งจะเป็นโลกุตระนี่โพธิที่เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ขึ้นมาถึงนี้เดี๋ยวนี้เอากันที่ว่าจะต้องต่อสู้กันอย่างไรเราจะต้องต่อสู้กับจิตจะควบคุมจิตอย่างไรจึงจะให้โพธินั่นเจริญยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดถ้าจะกล่าวกันอย่างลัดๆสั้นๆโดยเร็ว ก็จะเรียงลำดับให้ฟังขอให้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษสักหน่อยเพราะว่ามันเข้าใจไม่ง่ายนักเริ่มต้นแต่โพธิตามธรรมชาติตามสัญชาติทั้งสิ่งที่มีชีวิตมันก็รู้เพียงว่าเอาชีวิตรอดไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอกุศลมันรู้แต่เพียงเอาชีวิตรอด มันก็รู้ยิ่งขึ้นไปสำหรับเอาชีวิตรอดอย่างไรจึงมารู้ถูกว่าไอ้อกุศลมันไม่ไหวอย่างสุนัขตัวหนึ่งจะไปขโมยเขากินเขาตีเอาแล้วมันก็คอยรู้ขึ้นมาเองว่าขโมยนี่ไม่ดีสู้ขอกินหรือไปทำดีให้เขาให้กินดีกว่าไปขโมยเนี่ยโพธิสำหรับเอาชีวิตรอดมันจึงเจริญขึ้นมาแล้วต่อมามันก็มีผลคือได้กินโดยที่ไม่ต้องขโมยก็เลยเป็นโพธิที่สูงขึ้นมาสำหรับสุนัขตัวนั้นก็มีโพธิในการที่จะกินให้ดีเสวยผลนั่นให้ดี นี่มันจะหมดเรื่องของสุนัขแล้วมันจะต้องสูงขึ้นไปเป็นเรื่องของคนว่าไม่หลงไหลในการเสวยผลท่านแรกก็เดินมาเหมือนกันแต่มันแยกทางเดินกันเราไม่หลงไหลในการเสวยผลกระทั่งโพธินั่นพัฒนาสูงขึ้นไปจนถึงกับรู้เรื่องไม่มีตัวไม่มีตนกระทั่งรู้ว่ามันมีว่างจากตัวตนแล้วก็รู้ว่างว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีชีวิตอยู่ในความว่างเช่นที่เรียกกันว่าสุญญตาวิหารเป็นต้นมันก็จบกันที่นี่จะพูดถึงคนดีกว่าไม่เอามาไม่เอาคนมาต่อท้ายให้สุนัขคือ ว่าคนเกิดมามีโพธิจิตมาแต่ในสัญชาตญาณมันก็รู้จักเอาชีวิตรอดอย่างน้อยมันก็รู้จักดูดนมแม่ใครสอนให้มันเพราะมันเกิดมาพอเวลาอันสมควรไม่กี่ชั่วโมงมันก็รู้จักดูดนมแม่เหมือนกับลูกสุนัขเหมือนกันและรู้จักทำอะไรอีกมากมายหลายอย่างเพื่อชีวิตรอด ในชั้นแรกก็ทำผิดไม่เหมาะไม่สมควรแม่เขาก็ช่วยสอนให้ดัดแปลงให้ในเรื่องดูดนมก็ดีกินข้าวก็ดีอะไรก็ดีโพธิมันก็เจริญขึ้นคือสูงขึ้นมากขึ้นจนรู้จักทำให้มันถูกต้องสำหรับที่จะมีความรอดและอยู่เป็นผาสุข ก็รู้จักเสวยผลแห่งความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่มันโตขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ยิ่งรู้มากขึ้นมาเรื่อยว่ามีผลอย่างไรเสวยผลอย่างไรแต่ถ้าไม่หยุดเพียงเท่านั้นไอ้ความรู้เพียงเท่านั้นมันก็เลยไปถึงกับว่ารู้ธรรมะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นต้นเกี่ยวกับจิตใจของเขาจึงมีความรู้ขนาดที่จะไม่หลงไหลในสิ่งต่างๆกระทั่งรู้ว่ามันไม่มีตัวตนในสิ่งใดที่ไม่มีอะไรสิ่งใดที่มีความหมายที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนโพธินั่นก็พัฒนาสูงกันไปตามลำดับจนกระทั่งรู้ความว่างและอยู่ในความว่างไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่คือแนวสายที่โพธิจะเจริญจะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าพัฒนาจากโพธิเฉยๆมาเป็นสัมโพธิพัฒนาจากสัมโพธิมาเป็นสัมมาสัมโพธิถ้ายังพัฒนาต่อไปอีกมันก็จะต้องเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิจากโพธิล้วนๆเนี่ยไปเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิพระพุทธเจ้าประสบความสำเร็จโดยพระองค์เองเป็นคนแรกในการพัฒนาโพธิจนเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิตลอดเวลาเหล่านั้นก็เรียกพระองค์เองว่าโพธิสัตว์ตามภาษาบาลีก็ต้องแปลว่าสัตว์เพื่อโพธิหรือว่าสัตว์โดยโพธิหรือว่าสัตว์ที่กำลังพัฒนาโพธินี่เป็นส่วนสำคัญเป็นความหมายที่สำคัญขอให้แปลโพธิสัตว์ว่าให้แปลคำว่าโพธิสัตว์ว่าสัตว์ที่กำลังพัฒนาโพธิจะถูกตรงตามหลักพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเราฝ่ายมหายานเขาให้ความหมายแก่กรรมโพธิสัตว์เป็นอย่างอื่นซึ่งน่าฟังเหมือนกันและมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ใช่มหายานนั่นเราจึงพูดไปตามเถรวาทตามพระคัมภีร์ของฝ่ายเถรวาทก็มองเห็นได้ว่าไอ้โพธิสัตว์นี้มีคำแปลที่ถูกต้องว่าสัตว์ที่ก ำลังพัฒนาโพธิจนกว่าจะเป็นสัมมาสัมโพธิเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิอาตมาจึงบอกให้ทุกคนภาคภูมิใจว่าเราทุกคนทุกคนสักว่าคลอดมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่แล้วเป็นโพธิสัตว์ด้วยกันทุกคนคนที่มันยึดมั่นในความรู้ของมันเองติดตำรามาแต่ตอนแต่ออกมันจะไม่ยอมเชื่อที่อาตมาจะพูดว่าทุกคนเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วแต่มันโง่ไปเองไม่เห็นว่าตนเองเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วมันก็ไม่กล้ามีความคิดหรือว่าแผนการชนิดที่จะพัฒนาโพธิของตนให้ขึ้นไปในระดับสูงจนเป็นสัมมาสัมโพธิไม่รู้จักความที่ตนเป็นโพธิสัตว์พยายามเพื่อจะให้โพธินั้นสมบูรณ์ไว้ฟังด้วยดีคิดด้วยดีว่านี่เป็นเรื่องหลอกกันเล่นมีเหตุผลหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องมีเหตุผลมันก็ไม่ใช่หลอกกันเล่น ถ้าจะเชื่อพระคัมภีร์ก็ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกซึ่งมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกเป็นกาเป็นสุนัขเป็นงูเป็นอะไรก็มีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อสัตว์เดรัจฉานเป็นโพธิสัตว์ได้แล้วทำไมคนจะเป็นไม่ได้เมื่อสัตว์เดรัจฉานก็พัฒนาโพธิของมันได้ไอ้คนก็ต้องพัฒนาโพธิของตนได้มันก็ถือเสียว่าทุกคนเป็นโพธิสัตว์กำลังพัฒนาโพธิของตนถ้าจะเชื่อคำกล่าวๆว่าต้องพัฒนากันเป็นหลายหมื่นชาติแสนชาติอาสงไขยชาติมันก็นับชาติทางจิตใจจิตใจยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูครั้งหนึ่งก็นับชาติหนึ่งแล้วกันวันหนึ่งก็เกิดเป็นหลายสิบชาติเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติหลายปีกว่าจะตายมันก็หลายแสนชาติหลายโกรธชาติก็มีเวลาพอที่จะพัฒนาให้โพธินี้ถึงระดับที่เรียกว่าเอาตัวรอดได้ทางจิตใจก่อนแต่ที่ร่างกายมันจะเน่าเข้าลงไปการกระทำอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าโพธิสัตว์หรืออย่างไรสติปัญญาเท่าที่อาตมามีศึกษาค้นคว้ามาหลายสิบปีมันมองเห็นอย่างนี้มันก็ช่วยใหม่ได้ที่จะไม่เอามาบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนเป็นโพธิสัตว์อยู่ในระดับใดระดับหนึ่งอย่ามัวโง่ไปเลยมันจะเสียสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีค่านี่จะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่มัวโง่ว่าตนเองไม่ใช่โพธิสัตว์ขอให้เป็นโพธิสัตว์โง่ไปยังดีกว่าที่ไม่เป็นเสียเลยพัฒนาโพธิไปอย่างช้าช้าช้าช้าเหมือนโพธิสัตว์โง่นี่ก็ยังดีกว่าที่ไม่เป็นเสียเลยมันมีหวังที่จะสมบูรณ์ได้สักวันหนึ่งฉันขอให้ทุกคนถือเป็นหลักในเบื้องต้นก่อนว่าไอ้โพธินี่เป็นธาตุตามธรรมชาติและมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาโพธินี้ให้เจริญขึ้นไปตามลำดับนับตั้งแต่ระดับสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีโพธิเบิกบานเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปโดยนัยยะที่กล่าวมาแล้วมันจะเป็นผลดีมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เร็วข้าวในการที่จะมีจิตหรือโพธิจิตพัฒนาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอาตมายังข้องใจในข้อนี้อยู่ว่าท่านทั้งหลายจะไม่เข้าใจข้อความที่กล่าวนี้จึงขอกล่าวย้ำกล่าวซ้ำซ้ำซ้ำซากซากว่าให้พยายามเข้าใจว่าโพธินี่มันพัฒนาได้อย่างนี้ถ้าเราก็มีโพธิเหมือนกับเมล็ดพืชแห่งพุทธะนะที่จะต้องพัฒนา กันเรื่อยๆไป ขอย้ำใหม่ครั้งหนึ่งพระโพธิเนี่ยเราว่าธาตุแห่งความรู้มีในสิ่งที่มีชีวิตความรู้นี้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้มีเจตนาจะดีจะชั่วจะผิดจะถูกแต่แล้วมันก็เป็นไปในลักษณะนั้นสำหรับคนจะมาบัญญัติกันทีหลังว่านี่อย่างนี้เรียกว่าดีอย่างนี้เรียกว่าชั่วอย่างนี้เรียกว่าผิดอย่างนี้เรียกว่าถูกจะยกตัวอย่างโพธิที่จะขึ้นมาตามลำดับยังไม่ควรจะถูกบัญญัติลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยส่วนเดียว เด็กคนหนึ่งก็ทำแก้วแตกเด็กตัวเล็กๆนะเล็กมากมันทำแก้วแตกโดยเฉพาะเด็กคนนั้นโพธิของเขาก็หาหนทางที่จะช่วยตัวเองให้รอดไม่ให้ถูกผู้ใหญ่ดุก็เลยไม่ใครรู้ไม่ใครเห็นเอาแก้วที่แตกนี่ไปซ่อนเจมิตรเพื่อให้เรื่องมันจบกันไป ไอ้คนโตๆผู้ใหญ่คนโตๆแล้วก็จะมองเห็นทันทีว่าไอ้นี่มันทำชั่วควรจะลงโทษจับได้ก็ลงโทษแต่หารู้ไหมว่าไอ้เด็กนั่นมันยังเด็กนักไอ้โพธิ์ของมันยังไม่เจริญมันไม่รู้ดีรู้ชั่วมันรู้แต่ว่าทำอย่างไรเราจะไม่ถูกลงโทษนั่นจึงทำอย่างนั้นก็จะเขาทำดีที่สุดนะสำหรับโพธิ์ในระดับแรกระดับเด็กอมมือก็ต้องทำใจตัวเองถูกลงโทษจึงเอาแก้วไปซ่อนเสียอย่าใครรู้เรื่องแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องรู้จักความผิดถูกชั่วดีแล้วทำอย่างนั้นน่ะมันจึงไม่ได้มันจะถูกประณามว่าทำบาปทำชั่วเป็นคนคดโกงถ้าเด็กๆอมมือมันทำมันก็กลายเป็นเรื่องของโพธิล้วนๆตามสัญชาตญาณว่าทำอย่างนั้นจะรอดได้จากการถูกดุถูกดังถูกดุถูกว่าแต่คนหนึ่งก็ทำผิดได้ไปเที่ยวเที่ยวจนค่ำมืดแล้วผู้ใหญ่ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นห่วงว่ามันจะเป็นอันตรายที่ไหนก็ไม่รู้ที่เด็กคนนี้ก็รู้สึกตัวว่าทำผิดแล้วจะทำอย่างไรที่จะตัวรอดได้มันก็แอบมาซ่อนอยู่ข้างบันไดนั่นเองมาไม่ให้เห็นแล้วก็มาซ่อนอยู่ข้างบันไดพอผู้ใหญ่ก็จับได้ก็บอกว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนี่คือโกหกชัดๆใช่ไหมแต่มันโกหกไปตามอำนาจของโพธิคือความรู้หรือปัญญาในระดับนั้นที่จะเอาตัวรอดได้แต่แล้วก็ไม่วายถูกตีเพราะโพธิเพียงคราวนี้มันช่วยไม่ได้มันตาผู้ใหญ่ลำบากปวดหัวก็เลยถูกตีโพธิเพียงคราวนี้มันช่วยไม่ได้มันต้องถูกตีแต่ลองคิดดูเถอะว่าไอ้เด็กคนนี้กับเด็กที่มันโง่ขนาดที่ไม่รู้จักคิดนึกเลยนั่นอันไหนมันจะสูงกว่ากันถ้าเด็กคนหนึ่งมันโง่ไม่รู้จักทำอะไรที่เป็นการปลดเปลื้องความผิดนี้ได้ก็ต้องถือว่าเขาเป็นคนโง่สู้เด็กที่ฉลาดโกงนี้ไม่ได้แต่ต่อมาถ้าเด็กคนนี้มันฉลาดโกงเรื่อยไปเนี่ยมันจะ ถึงสักวันหนึ่งซึ่งจะทำไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนเป็นไม่โกงกระชากโพธิในรูปอื่นที่ไม่โกงไม่โกหกไม่ตลบตะแลงกันอย่างนี้สรุปความว่าไอ้โพธิในชั้นต้นๆนั่นมันไม่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วรู้แต่ว่าจะถูกเคี่ยนหรือไม่ถูกเคี่ยนก็ทำอย่างไรจะไม่ถูกเคี่ยนก็ทำอย่างนั้นไว้ทีก่อนนี่เรียกว่ารู้จักเอาตัวรอดในระดับแรกตามสัญชาตญาณของโพธิอย่าเพ้อประณามว่าเขาเป็นผู้ร้ายโดยกำเนิดก็ช่วยกันอบรมเด็กๆเหล่านี้ ให้มีความเข้าใจถูกต้องที่ว่าทำจานแตกแล้วไม่ต้องรีบเอาไปซ่อนหรือว่าทำอะไรผิดอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่ซ่อนเงื่อนซ่อนรอยให้ผู้ใหญ่ปวดหัวมากขึ้นแล้วก็จะถูกตีมากขึ้นเมื่อได้รับการอบรมหลายๆหนเข้าหรือผ่านมาด้วยความรู้สึกของตนเองมากเข้ามันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าจะทำจานแตกแล้วก็สารภาพวิ่งพามาให้ดูว่ามันแตกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถูกตีก็เอาหรือว่าทำให้เขาลำบากเดือดร้อนแล้วก็สารภาพเขาก็สงสารเขาก็ไม่ตีมากเมื่อได้ความรู้มาอย่างนี้ก็หมายความโพธิมันเลื่อนชั้นโพธินั้นก็เป็นประโยชน์ที่จะเป็นทางดี ตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็คงจะพอทำให้ท่านทั้งหลายมองออกเห็นได้ว่าในสิ่งที่เรียกว่าโพธินั้นมันเป็นแต่เพียงความรู้เป็นสัญชาตญาณแห่งความรู้ไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกเพราะยังไม่รู้รู้แต่ว่าเอาตัวรอดได้แล้วก็เป็นดีนี่สัญชาตญาณของโพธิมันเป็นอย่างนี้จะเป็นชั้นสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขก็ดีเป็นสัตว์มนุษย์เช่นยังเด็กเล็กๆอยู่ก็ดีถ้าสูงขึ้นมาเป็นคนวัยหนุ่มรุ่นสาวผู้ใหญ่ก็ดีมันจะต้องเปลี่ยนไปจากระดับที่มันไม่รู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีเอาแต่จะได้เอาแต่จะรอดเช่นหิวก็เอาแต่จะให้ได้กินถ้าทำผิดก็กลัวเขาจะตีมันก็ต้องหาช่องทางที่จะไม่ให้ถูกตีเราจึงเห็นว่าเด็กบางคนฉลาดใช้คำว่าฉลาดก่อนฉลาดในการที่จะดื้อฉลาดในการที่จะเถียงพอเป็นหนักข้าวมันก็กลายเป็นไม่ฉลาดแล้วเมื่อเล็กๆก็ดูแค่มันฉลาดดีพอโตขึ้นทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นคนอับปรีเป็นคนเลวไอ้ความฉลาดก็ยกเลิกไป โตเป็นพระเป็นเนนแล้วก็มีโวหารฉลาดที่จะประชดประชันบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ก็คือความฉลาดนะขอให้สังเกตดูให้ดีมันหล่อเลี้ยงไอ้ปมเคืองของเขาไว้ได้ด้วยสัญชาตญาณอันนี้ก็เลยเป็นฉลาดที่เฉโกไม่ใช่เป็นปัญญา แต่ถ้าเขาฉลาดในทางที่เรียกว่าไม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นปัญญาแต่อย่าลืมว่าไอ้ฉลาดทั้งสองชนิดนี้มันตั้งต้นมาจากโพธิที่ยังเป็นธรรมชาติและเป็นกลางโพธิคือธาตุรู้พอรู้แล้วก็รู้มากขึ้นก็เป็นความฉลาดจะฉลาดในกุศลหรือฉลาดในอกุศลโดยธรรมชาตินั้นไม่มีที่เป็นกุศลเป็นอกุศลแต่มนุษย์เนี่ยมันจึงบัญญัติให้ว่าอย่างนี้เรียกว่ากุศลอย่างนี้เรียกว่าอกุศลก็ชักจูงกันแต่ในทางที่จะให้ฉลาดฝ่ายกุศลอย่าไปฉลาดในฝ่ายอกุศลเลยเมื่อเด็กๆ เขาเชื่อเขาก็เปลี่ยนเมื่อเขาไม่เชื่อเขาก็ไปเป็นอันธพาลหากินอย่างโจรอย่างผู้ร้ายอย่างอันธพาลอย่างโหดร้ายไปเลยเขาก็มีปัญญาที่เรียกว่าเฉโกก็เป็นโพธิที่มีน้ำหนักมากเหมือนกันแต่มันเป็นไปในฝ่ายเชโกคือฝ่ายไม่ยอมรับเรื่องบัญญัติว่าดีชั่วบุญบาปสุขกุศลอกุศลก็แปลว่าโพธิของคนนั้นมันพัฒนาผิดแล้วมันก็ผิดไปเรื่อยๆมันจะกลับตัวได้หรือไม่ก็ยังไม่แน่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังผิดไปเรื่อยๆขอให้ระวังคำว่าโพธิมันเป็นกิเลสก็ได้มันเป็นปัญญาก็ได้โพธิเชโกมันก็เป็นกิเลสโพธิปัญญาแท้มันก็เป็นปัญญาแท้คือมันเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ในโพธินั่นแหละมีกิเลสถ้ามันเป็นเพียงโพธิตามสัญชาตญาณ ยังไม่ได้รับการพัฒนาอะไรรู้สึกได้ลำพังตัวเองว่ารอดแล้วแต่ความรอดนั้นมีความหมายไม่ถูกต้องมาพัฒนากันใหม่มีความหมายที่ถูกต้องเป็นรอดจากกิเลสรอดจากทั้งสารวัตรเป็นพระนิพพานนั้นมันจึงจะถูกต้องเมื่อสิ่งที่เรียกว่าโพธินั่นน่ะมันมีเชื่อมาสำหรับรู้อย่างเดียวผิดก็ได้ถูกก็ได้เราก็ต้องพัฒนาไปแยกส่วนผิดหรือกิเลสนั่นออกไปคงไว้แต่ส่วนถูกหรือปัญญา ให้มันมากยิ่งขึ้นทุกทีก็ได้แต่ส่วนที่เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลส่วนที่เป็นกิเลสนั่นเททิ้งไป เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ความรู้สึกว่าเกิดขึ้นก็อาตมาในลักษณะที่มีอุปมาที่แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจ หลายคนก็เคยเห็นแต่จะสังเกตหรือไม่อาตมาก็เคยเห็นแต่ก็สังเกตมีพืชชนิดหนึ่งก็เรียกกันว่าบุกไม้เท้ามีอยู่ตามริมทะเลแต่เดี๋ยวนี้จะหายหมดแล้วก็ได้เพราะมีแต่คนเอามาใช้ประโยชน์แล้วไม่มีใครปลูกเพิ่มเติมไอ้บุกไม้เท้านี่เขาไปเอาหัวมาในหัวนั่นมันมีทั้งส่วนที่เป็นพิษและส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือเป็นแป้งชั้นดีที่สุดไม่มีแป้งไหนดีเท่านี่เอาหัวมาทำอย่างไรก็จะแยกส่วนที่เป็นพิษออกไปและแยกเอาส่วนที่ดีที่สุดออกมาก็มาหัวเอาหัวบุกเนี่ยมาฝนให้แหลกให้ละเอียดที่สุดให้ละลายน้ำได้แล้วก็รินน้ำทิ้งไปตะกรอนอันละเอียดไว้ด้วยผ้าที่มันหนาน้ำมันก็ละลายพิษร้ายสีแดงนั่นน่ะทิ้งไปจนกระทั่งเหลือแต่แป้งสีขาวนิ่มนวลละเอียดมีประโยชน์ที่สุดเรียกกันว่าแป้งไม้เท้ามีขายมาจากเมืองจีนแพงมากที่จริงบ้านเราก็มีไอ้หัวบุกนี่ถ้ากินเข้าไปดิบๆมันก็มีส่วนที่เป็นพิษกัดปากให้เป็นแผลได้ทันทีเลยกินมากจะเป็นบิดและตายได้แต่ถ้าแยกส่วนนั้นออกไปเสียมันก็เหลือแต่แป้งที่มีราคาแพงมากก็ลองคิดดูว่าในหัวบุกนี่มันมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลเราต้องแยกไอ้ที่เป็นอกุศลออกเสียโดยวิธีเหมือนกับว่าหัวบุกเนี่ยมันแยกกันอย่างนี้ก็ขอพูดแทรกหน่อยพิเศษว่าจากการค้นคว้าหลายสิบปีนี่พบเพิ่มมากขึ้นว่าไอ้สูกรมัตถวะที่พระพุทธเจ้าฉันที่บ้านนายจุนทะแล้วก็นิพพานการค้นคว้าหลังสุดพบว่าเป็นหัวใต้ดินชนิดนี้หัวบุกนี่เองมีรูปเรื่องที่เข้าเรื่องกันดีคือฉันแล้วเป็นบิดพระพุทธเจ้าฉันแล้วก็เป็นบิดแล้วก็ได้สิ้นพระชนไปด้วยโรคบิดหัวบุกทุกชนิดเนี่ยมันมีเชื้อที่กินเข้าไปแล้วทำลายลำไส้ให้เลือดออกมาจากลำไส้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเรียกอยู่ในอินเดียว่าสูกรกันดะ นี่เอาตัวอย่างของหัวบุกมาพูดว่าในนั้นมียางที่เป็นพิษทำลายลำไส้ให้พังได้แต่ว่าในนั้นก็มีแป้งที่ดีที่มีค่ามากที่สุดโดยเอามาแยกออกเสียแล้วก็จะได้นี่จะดูกันง่ายๆที่หัวกลอยก็ได้ลองเอาหัวกลอยมากินเข้าไปตรงๆมันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าพวกลอยมาจะทำให้น้ำมันช่วยละลายชะล้างในส่วนที่เป็นพิษออกไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นแป้งกินได้พวกลอยมันก็กินได้ต้องทำให้ดีๆให้ยามที่เป็นพิษนั่นหลุดออกไปจากชิ้นบางๆของพวกลอยนั้นแล้วก็จะได้ส่วนที่เป็นกุศลคือใช้เป็นประโยชน์ได้ที่ในโพธินั่นก็เหมือนกันมันเหมือนกับหัวบุกที่ยังเป็นหัวอยู่ต้องแยกส่วนที่เป็นกิเลสออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยส่วนที่ปัญญามันก็จะเหลือขึ้นมาเรื่อยเหลืออยู่เรื่อยแม้ขั้นแรกมันจะเป็นปัญญาเชโกก็ยังดีดีกว่าโง่แต่ถ้าปัญญาเชโกก็ถูกทำให้ละลายไปละลายไปจนเหลือแต่ที่เป็นปัญญาแท้เนี่ยรีบแยกกิเลสออกจากโพธิแล้วโพธินั่นก็จะพัฒนาตัวเองกลายเป็นสัมโพธิเป็นสัมมาสัมโพธิขึ้นแต่ถ้าไม่แยกออกยังเป็นโพธิเท่าเดิมแล้วมันก็เป็นเหมือนกับหัวบุกที่ยังมีพิษรวมอยู่กับแป้งระวังให้ดีมันจะเป็นอันตรายโพธิเฉยๆอมก็ไหว้ทั้งส่วนที่เป็นอันตรายและส่วนที่เป็นประโยชน์รีบแยกกิเลสออกไปจากไอ้โพธิที่เป็นโพธิพืชธรรมชาติตามสัญชาตญาณนี่เราทุกคนมันมีโพธิพืชสัญชาตญาณกันมาแล้วนี่จะแยกอย่างไรให้ส่วนที่เป็นไอ้พิษส่วนที่มันจะเป็นพิษซึ่งก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะให้ค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปจนเหลือไอ้ส่วนที่เป็นประโยชน์เนี่ยอยู่มากขึ้นมากขึ้นอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นใครทำอย่างนี้ก็เรียกคนนั้นว่ากำลังพัฒนาโพธิและก็เรียกว่าทุกคนกำลังเป็นโพธิสัตว์เพราะว่าเขากำลังพัฒนาโพธิถ้าจะดูกันอีกหน่อยหนึ่งก็จะดูว่าเมื่อหัวบุกนี่ยังเริ่มตั้งต้นเป็นหัวเล็กๆเป็นน้ำใสๆอยู่ในนั้นเท่านั้นไม่ถึงขนาดที่จะเป็นพิษได้และก็ไม่ถึงขนาดที่จะมีแป้งเลย เมื่อหัวบุกยังอ่อนอยู่เล็กๆเป็นน้ำใสๆอยู่ในนั้นที่เป็นพิษก็ยังไม่มีที่เป็นแป้งก็ยังไม่มีแต่แล้วมันก็ค่อยเจริญงอกงามหน่อยเป็นคู่กันขึ้นมาทั้งส่วนที่เป็นพิษและส่วนที่เป็นแป้งที่มีประโยชน์นี่ในจิตใจของคนที่มีเชื้อโพธิตามธรรมชาติมามันก็ยังไม่เป็นส่วนไหนที่จะเรียกว่ากุศลหรืออกุศลคือไปบัญญัติมันไม่ได้มันยังไม่มีลักษณะหรือเนื้อหาอะไรที่จะทำให้บัญญัติลงไปได้ แต่แล้วมันเท่าไรมันก็โตขึ้นมาก็เลยมีอยู่ทั้งที่เป็นยาพิษที่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ นี่คืออุปมาที่ว่าเราจะแยกให้ส่วนที่เป็นกิเลสออกไปจากโพธิให้โพธินั่นเป็นสัมโพธิหรือเป็นปัญญาขอให้ท่านทั้งหลายสนใจในข้อนี้เถอะมันจะมีประโยชน์ในการที่จะลุกถึงสัมโพธิได้เร็วข้ามก็จะขอยกตัวอย่างในเรื่องหัวบุกต่อไปอีกเมื่อหัวบุกมันแก่แล้วมันมีทั้งยางที่เป็นพิษและยางและส่วนที่เป็นแป้งที่มีค่ามากเราก็เห็นได้ว่ามันมีเป็นคู่ตรงกันข้ามอยู่ในนั้นเป็นฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลเป็นคู่กันมาแล้วถ้าปล่อยให้มันพัฒนาเคียงคู่กันมามันก็จะรุนแรงทั้งสองฝ่ายเช่นฝ่ายหนึ่งมันเป็นกิเลสฝ่ายหนึ่งมันเป็นสุทธิ ฝ่ายหนึ่งมันเป็นกิเลสคือเป็นของเศร้าหมองสกปรกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นสุทธิคือฉลาดฝ่ายหนึ่งเป็นเฉโกปัญญาคดโกงฝ่ายหนึ่งก็เป็นปัญญาแท้ปัญญาซื่อตรงฝ่ายหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาฝ่ายหนึ่งก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาฝ่ายหนึ่งเป็นอวิชชาขึ้นมาฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นวิชชาขึ้นมานี่สังเกตดูให้ดีจะเข้าใจได้ว่ามันจะมีคู่แข่งเป็นคู่แข่งกันขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่เกิดกันคนละทีมันจะมีคู่กันมาอย่างนี้ในตัวมันเองนั่นญาณกับอัญญาณคือความรู้กับความไม่รู้มันก็จะแข่งกันขึ้นมา กระทั่งว่าอันหนึ่งมาเป็นสังสารวัฏอันหนึ่งมาเป็นนิพพาน จิตของมนุษย์จะประกอบอยู่ในลักษณะที่จะแยกเป็นคู่ได้อย่างนี้เหมือนกับหัวบุกที่มาแก่เต็มที่แล้วมียาพิษแรงมากอยู่ส่วนหนึ่งมีแป้งที่มีค่าสูงสุดอยู่ส่วนหนึ่งทำผิดเป็นกิเลสก็เป็นต้องสังสารวัฏเสวยความทุกข์อยู่เมื่อทำถูกก็เป็นในความบริสุทธิ์ความรู้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นนิพพานในระดับหนึ่งยังไม่สมบูรณ์ แปลว่าเมื่อมันมีกิเลสมันก็เป็นสังสารวัฏเหมือนกับมันมียางมันเป็นพิษอยู่เมื่อกิเลสนั้นไม่แสดงออกมาส่วนหนึ่งมันก็เป็นนิพพานคือว่างจากความทุกข์เมื่อเวลาที่เราว่างจากความทุกข์ซึ่งมีอยู่มากนั่นน่ะมันมีความหมายแห่งนิพพานเมื่อไรมันเกิดกิเลสกลัดกลุ้มเหมือนกับไฟเข้าไปเผาอยู่ในอกนะเมื่อนั้นมันเป็นสังสารวัฏนะเป็นนรกนี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่จะต้องสนใจเป็นพิเศษถ้าผิดแล้วก็จะขาดทุนมากคือหลักที่ว่าเรามีนิพพานเป็นพื้นฐานหรือมีสังสารวัฏเป็นพื้นฐานจะพูดให้ง่ายทีหนึ่งก็ว่าเรามีความว่างจากความทุกข์เป็นพื้นฐานหรือมีความทุกข์เป็นพื้นฐานใน24ชั่วโมงจิตของเราประกอบอยู่ด้วยกิเลสกี่ชั่วโมงไม่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสกี่ชั่วโมงถ้าอันไหนมีมากควรถืออันนั้นเป็นพื้นฐานกิเลสตัณหาปาทานมันเกิดขึ้นวันละกี่ชั่วโมงแล้วมันยังว่างอยู่คือยังไม่เกิดนั้นมันกี่ชั่วโมงถ้าคิดดูก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่ว่างที่ไม่เกิดกิเลสมันมีมากกว่ากิเลสเกิดเป็นคราวๆน้อยกว่าอย่างนี้เราเรียกว่ามีความไม่มีกิเลสเป็นพื้นฐานอย่างพระบาลีว่าจิตนี้ประพัดสอนเพิ่งเศร้าหมองเมื่อกิเลสเข้ามาเป็นครั้งคราวอย่างนี้มันได้เปรียบที่ไม่ต้องมีความทุกข์มากแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์มากเราก็ไม่เป็นโรคประสาทเราก็ไม่เป็นบ้าตายถ้ามีกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานจริงแล้วมันก็เป็นโรคประสาทและเป็นบ้าตายกันหมดแล้วไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยเหตุที่กิเลสต้นเกิดเป็นคราวๆและเป็นส่วนน้อยส่วนที่เวลาที่กิเลสไม่เกิดนั้นมีมากเราจึงได้สบายอยู่บ้าง หรือว่าสบายอยู่มากโดยเฉพาะเวลาเราหลับมันก็ไม่ได้เกิดกิเลสก็เป็นส่วนที่พักผ่อนหรือสบายอยู่มากที่เวลาที่ตื่นไม่หลับนี่มันก็มีเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดนั่นแหละมันมากกว่าเช่นเดียวนี้ใครจะเกิดกิเลสได้นอกจากคนที่มันอิจฉาใครอยู่สักคนหนึ่งหรืออิจฉาอาตมาที่กำลังเทศอยู่นี่ก็ได้แต่คนนั้นมันก็เกิดกิเลสได้แต่คงจะไม่มีมั้งเพราะว่าจิตในเวลานี้เสียวของทุกคนนี่มันไม่มีกิเลสนี่เป็นตัวอย่างที่ว่ามันมีพื้นฐานของความไม่มีกิเลสมีพื้นฐานความไม่มีทุกข์เพิ่งมามันก็เลยได้เปรียบ แล้วก็จัดให้โพธิเนี่ยมันเดินถูกทางให้มีส่วนที่มันถูกต้องมันมากกว่าได้โดยไม่ยากให้ส่วนที่ผิดนั่นน่ะมันมีอยู่น้อยเกิดได้ยากและค่อยๆร่อยรอไปเพราะเรารู้จักแยกไอ้ยางที่เป็นพิษออกมาจากวุ้บุกนั่นแล้วก็เหลือแต่แป้งที่มันมีประโยชน์มาถึงตอนนี้ก็จะพูดเรื่องที่เป็นหลักสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกิเลสกับเรื่องอนุสัยถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สามารถแยกยาพิษออกมาจากแป้งได้กิเลสนั่นมันเกิดเมื่อมีอวิชชาคือเมื่อโพธิมันเดินไปผิดเป็นความรู้ผิดเราจะเกิดความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างไอ้เรื่องของความโลภเรื่องของความโกรธเรื่องของความหลงนั่นมันไม่ใช่ไม่รู้อะไรมันรู้อะไรมากเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องรู้ผิดแต่ถ้าเอาระดับสัญชาตญาณมาเป็นหลักแล้วมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกมันรู้ไปตามเหตุปัจจัยที่มันปรุงแต่งอย่างไรมันก็ต้องรู้อย่างนั้นแต่แล้วมันรู้เพื่อเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละก็ถือว่ามันก็ถูกของมันอยู่ตามสัญชาตญาณแต่โดยเหตุที่มันทำความทุกข์ให้แก่เราหรือแก่เพื่อนมนุษย์จึงถูกประณามถูกบัญญัติว่าอันนี้ใช่ไม่ได้อันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นอกุศลต้องเอาออกไปทีนี้มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีโมหะความหลงก็ดีมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วโพธิเดินไปผิดเกิดขึ้นทีหนึ่งก็สร้างสมความเคยชินชนิดนั้นไว้ทีหนึ่งเรียกว่าอนุสัยถ้าเกิดโลภะหรือราคะขึ้นมามันก็สะสมไอ้ราคะอนุสัยไว้ทีหนึ่งถ้าเกิดโทสะโกรธะขึ้นมามันก็สะสมปฏิฆานุสัยไว้ทีหนึ่งถ้าเกิดโมหะขึ้นมามันก็สะสมอวิชชาอนุสัยไว้ทีหนึ่งอันยิ่งเกิดกิเลสมากครั้งเท่าไรอนุสัยนั้นก็จะถูกสะสมไว้มากคือเข้มข้นขึ้น คือจะ เกิดกิเลสนั้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นมากขึ้นนี่คือส่วนที่เรียกว่าอนุสัยมันเป็นโพธิที่เดินไปผิดมันก็สะสมไว้ในส่วนอนุสัยที่เป็นบาปเป็นอกุศลไปตามเรื่องทีนี้ถ้าว่าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้าถูกน้อมนำไปตามคำสอนของพระอริยเจ้า ก็ทำให้เกิดความโลภหรือความโกรธหรือความหลงนี่ได้โดยยากพอจะเกิดความโลภสักทีหนึ่งก็มีสติยับยั้งไว้ได้สักทีหนึ่งเป็นการทำให้ความโลภไม่เกิดขึ้นไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการบังคับของเราด้วยสติปัญญานี่เรียกว่าโพธิมันเดินมาถูกทางมันทำให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้นั้นอนุสัยมันก็ไม่ก่อขึ้นในฝ่ายชั่วมันก็สร้างอุปนิสัยในฝ่ายดีฝ่ายที่จะไม่เกิดความโลภอุปนิสัยฝ่ายความโลภมันก็ถูกทำให้ถอยกำลังฟังดูให้ดีเข้าใจสักหน่อยว่าถ้าไม่เกิดความโลภควบคุมไว้ได้ด้วยสตินี่ราคานุสัยก็จะถอยกำลังแล้วฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเป็นอุปนิสัยฝ่ายดีก็จะเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นฝ่ายที่โพธิเดินถูกทางมันจะเป็นแป้งที่กินได้ส่วนฝ่ายที่มันเป็นยาพิษเป็นยางที่เป็นพิษนั่นมันจะถอยกำลังแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้นะคือสมมติคนบางคนในบางกรณีเขาโกรธได้ทุกทีเขาโลภได้ทุกทีเขาหลงได้ทุกทีไม่มีอะไรเป็นนั่นเขาได้นี่มันก็จะมากขึ้นในส่วนในอนุสัยทั้งหลายคือส่วนที่เป็นพิษเนี่ยมันจะมากขึ้นจนเป็นอันตรายส่วนที่เป็นแป้งมันมีประโยชน์นั่นมันก็จะน้อยลง จึงว่าแล้วแต่ว่าปัจจัยแวดล้อมมันเป็นอย่างไรใจโพธิ์ที่เดินไปถูกทางหรือเดินผิดทางถ้ามันมีแต่เรื่องไอ้โพธิ์ที่เดินถูกทางมันก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนที่จะเป็นประโยชน์เหมือนกับแป้งนั้นมันก็จะแน่นหนาขึ้นส่วนที่จะเป็นยาพิษคือเป็นยางอันเป็นพิษนั้นมันก็จะลดน้อยลงไปนี่เรียกว่าแยกกิเลสออกไปเสียจากโพธิถ้าโพธินั้นก็จะเหลืออยู่ในรูปของปัญญาหรือว่าจะเป็นสัมโพธิมากขึ้นไปคือมันพัฒนาตัวเองมันเลื่อนขึ้นไปอยู่ในระดับสัมโพธิได้โพธินั่นก็เปลี่ยนเป็นปัญญาไม่ได้เปลี่ยนเป็นกิเลส ถ้ามันเป็นบาปเป็นกรรมของเด็กบางคนของคนบางคนไอ้โพธินั่นมันจะเปลี่ยนเป็นกิเลสมากขึ้นมันจะฉลาดในทางที่จะมีกิเลสหรือมีกิเลสอย่างฉลาดแล้วมันก็จะได้ไปเป็นมหาโจรก็ให้เรารู้ว่าโพธิเป็นสิ่งที่จะต้องรู้จักโพธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาโดยแยกส่วนที่เป็นพิษร้ายออกไปอย่าให้เกิดกิเลสอย่าให้ก่อเชื้อแห่งกิเลสหรืออนุสัยเราเกิดมาจากท้องของแม่มันก็เกือบจะไม่มีอะไรโพธิยังใสยังกลางๆเหมือนกับหัวบุกที่แรกตั้งต้นมีแต่น้ำใสๆยังไม่เป็นยางที่มีพิษยังไม่มียางที่เป็นพิษยังไม่มีแป้งที่ว่ามีประโยชน์เราคลอดมาจากข้างแม่โพธิมันก็ยังเป็นกลางมากอย่างนี้แต่นับตั้งแต่วันนั้นมาแหละมันก็จะเพิ่มอะไรลดอะไรถ้าเกิดในครอบครัวที่อบรมไม่ดีก็จะต้องมีการเพิ่มอนุสัยคือฝ่ายเลวร้ายนะมากขึ้นมากขึ้นราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเพิ่มขึ้นเพียงเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะร้ายกาจความโลภก็ร้ายกาจความโกรธก็ร้ายกาจความกำหนัดก็ร้ายกาจในหัวก็ร้ายกาจถ้ามันโตไปจนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มากกว่านั้นอีกแล้วจะแก้มันอย่างไรเพราะมันมาพอกคูณมาด้วยสิ่งที่เลวร้ายมากเกินไปนี่ก็เป็นบาปของมันที่มันมีโพธิในลักษณะที่หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสเด็กอีกคนหนึ่งมันตรงกันข้ามมันเกิดมาในตระกูลที่ดีสิ่งแวดล้อมดีมันก็สร้างการสะสมแต่ในฝ่ายที่ดีฝ่ายที่ถูกต้องฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับความโลภฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับความโกรธและฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับความหลงอย่างนี้ก็เรียกว่าเด็กนั่นมันมีบุญ มันก็จะเป็นทางที่ถูกต้องหรือเป็นสัมมาหรือเป็นอะไรได้โดยง่ายท่านโพธิของเขามันก็จะพัฒนาตัวเองได้ดีกว่าเร็วกว่ากิเลสเกิดยากปัญญาเกิดง่ายโพธิของเขาก็เป็นสัมโพธิที่เป็นสัมมาสัมโพธิได้โดยสะดวกและง่ายได้เ นี่ยจะมันจะเป็นไปในทางไหนมันก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยว่าเกิดมาในครอบครัวอย่างไรมีการแวดล้อมอย่างไร อย่างหนึ่งก็ตรงกันข้ามจากอีกอย่างหนึ่งคืออย่างหนึ่งก็จะทำให้โพธิหนาไปด้วยกิเลสจนหมดความเป็นโพธิหมดความหมายไอ้อย่างหนึ่งก็ใช้โพธิเป็นปัญญามากขึ้นจนเป็นสัมโพธิเป็นอภิสัมโพธิ ขอให้เข้าใจในเรื่องนี้ไว้ในลักษณะที่มันเป็นข้าวเงื่อนข้าวโครงหรือเป็นรากฐานของในมนุษย์ที่จะพัฒนาไปอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงพัฒนาของท่านสำเร็จหรือท่านประสบความสำเร็จในการเป็นโพธิสัตว์ในเวลาอันสั้นนั้นท่านจึงวันลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิในวันที่ตรัสรู้นี้ คือวันที่เรากำลังมาประชุมกันที่นี่ทำพิธีระลึกนึกถึงท่านบูชาท่านเพราะท่านรู้ถึงขั้นอนุตตรสัมมาสัมโพธิเราเอาแต่เพียงสัมโพธิก็พอนะเพราะมันเอาตัวรอดได้แล้วแต่ถ้ายังเป็นโพธิเฉยๆอยู่ไม่ไหวแล้วมันยังมีกิเลสยังมียามที่เป็นพิษรวมอยู่ในนั้นมากรีบแยกกิเลสออกจากโพธิแล้วมันจะค่อยๆเป็นโพธิสมชื่อเป็นสัมโพธิเป็นอภิสัมโพธิได้ในที่สุดนี่คือเรื่องที่อาตมาเอามาพูดกับท่านทั้งหลายเนื่องในวันสำคัญที่สุดคือวันประสูติตรัสรู้และนิพพานและสำคัญรวบย่อยก็ตรงที่ว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิอนุตตรสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงอย่างที่สวดธรรมจักรเมื่อตะกี้เนี่ยมันก็มี ขอให้เป็นนิมิตที่ดีให้เกิดความรู้สึกที่ดีในวันนี้คือวันวิสาขบูชาให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าโพธิและเราพัฒนาโพธิให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องแยกยางที่เป็นพิษออกเรื่อยไปแล้วโพธินั่นก็จะเปลี่ยนรูปไปในทางที่เป็นสัมโพธิหรืออภิสัมโพธิได้ตามความประสงค์นี่ธรรมภาษิตหรือพุทธภาษิตว่าสจิตตะปริยายกุสลาภวยุงว่าบุคคลพึงเป็นผู้ฉลาดในปริยายแห่งจิตของตนเถิดบุคคลพึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตนเถิดอย่างนี้ก็จะฟังง่ายปริยายะคือว่ารูปแบบไปกระตุ้นอะไรต่างๆนี่สจิตตาจิตของตนสจิตตาปริยายะกุศลาจงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตนเถิดนี่คือคำที่ควรจะมาพูดกันนึกกันในวันนี้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตนเถิดกระบวนอันไหนกันนะที่มันจะยุ่งยากซับซ้อนยิ่งไปกว่าไอ้เรื่องของโพธิอย่างที่ว่ามาแล้วโพธิโดยสัญชาตญาณเป็นความรู้เท่านั้นรู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้และพัฒนาให้มันเป็นแต่ทางรู้ถูกอย่างเดียวรู้ผิดก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีมันก็มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเดินไปในทางของอภิสัมโพธิ ก็รู้สิ่งที่ควรจะรู้ คือดับทุกข์ได้บุคคลนั้นก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นคำที่ต้องระวังและเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็ระวังอยู่เป็นอย่างยิ่งแล้วอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนา มีโพธิที่ไม่พัฒนามันก็เป็นอันธพาลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นฉลาดยิ่งขึ้นในการที่จะทำผิดนั่นไม่ใช่มันโง่คนที่ทำผิดแต่มันฉลาดต่อกันกับคนที่ทำถูกแต่ว่าความฉลาดมันเดินกับคนลำแบบอย่างคนที่เขาจะทำเลวทำชั่วเป็นมหาโจรเป็นอะไรเขาก็ต้องฉลาดแต่มันเป็นฉลาดเฉโกจะดูน้ำหนักของความฉลาดแล้วมันก็เท่าๆกันนะกับคนที่เขาจะเป็นคนดีเป็นบัณฑิตดำเนินไปในทางของพระนิพพานสรุปได้ทีหนึ่งว่าไอ้โพธินี่มันเป็นกลางมันเป็นสักว่ารู้เป็นเพียงธาตุเหมือนมโนธาตุวิญญาณธาตุ ผิดก็ได้ถูกก็ได้นี่พัฒนาไปแต่ในทางที่ถูกและถ้าท่านทั้งหลายยอมรับว่าทุกคนเป็นโพธิสัตว์แล้วมันง่ายเหลือประมาณในการที่โพธิของตนของตนเราจะเดินไปแต่ในทางที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่มาเห็นว่าควรเอามาพูดกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่เรียกกันว่าวันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิของพระพุทธองค์ด้วยอำนาจความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ท่านทั้งหลายจึงได้ทนลำบากหมดเรื่องอะไรมากันถึงที่นี่มานั่งกันอยู่ในสภาพอย่างนี้ถ้าความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้รู้ถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิ ทีนี้มาถึงพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์กลับไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าโพธินี่มันโง่สักเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่รู้จักพัฒนาโพธิให้เป็นโพธิที่จริงยิ่งขึ้นไปเป็นสัมโพธิเป็นอภิสัมโพธิแล้วมันก็เสียที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์ซึ่งทรงพัฒนาโพธิประสบความสำเร็จในขั้นอนุตตรสัมมาสัมโพธิทีเดียวหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจคำว่าโพธิจะรู้จักพัฒนาโพธิให้เหมือนกับว่าทุกคนเป็นพระโพธิสัตว์ผู้พัฒนาโพธิอยู่ก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นแน่นอนก็ ไม่เสียทีที่ว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาก็มีข้อความอย่างนี้สำหรับจะพูดในวันนี้เรียกว่าเรื่องพัฒนาโพธิธรรมเทศนานี้ก็จะชื่อว่าโพธิอภิวัฒนาคาถาเรื่องอภิพัฒนาต่อสิ่งที่เรียกว่าโพธิเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหรือมีค่าที่สุดกว่าเรื่องใดๆสำหรับพุทธบริษัทเราพุทธบริษัทเราฟังดูให้ดีพุทธบริษัทเราหมายความว่าอะไรบริษัทแห่งพุทธะเป็นพุทธะพระโพธิพัฒนาถูกต้อง ถ้าโพธิพัฒนาไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นพุทธะแล้วก็ไปเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนี่เราก็จะเสียใจถ้าคืนดีรอชักช้าอยู่มันก็ตายเสียก่อนที่จะทำโพธิให้เป็นพุทธะหรือเป็นสัมโพธิเป็นอภิสัมโพธิได้เอาละเป็นอันว่าธรรมเทศนาในตอนนี้มีเรื่องว่าอย่างนี้เพียงเรื่องเดียวว่าพัฒนาโพธิกันไปไม่เป็นสัมโพธิและการทำวิสาขบูชาก็เป็นการก้าวหน้าทุกปีทุกปีด้วยนี้ขอยุติธรรมเทศนาตอนนี้ไว้เพียงกันนี้ก่อนธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้